kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci. Kao minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinjske mitropolije Josifa Cvijovića. Radi se dakle u dragocjenom istorijskom izvoru koji je publikovan 2008. godine u izdanju izdavačke ustanove Cetinjske mitropolije Svetigora. Rodom sa Padina Zlatibora, mitropolit Josif izvodi svoje porijeklo od bratstva Cvijovića, kojih i danas ima u Pljevaljskom i Bjelopoljskom kraju, u Slivovima, Lima i Tari. Cvijovići su porijeklom od starohercegovačkog plemena Drobnjaka, slave Svetog Georgija. Jedan njihov izdanak preselio se negdje u 18. vijeku na Zlatibor, a jedan od njihovih naknadnih izdanaka je upravo mitropolit Josif. Završio je bogosloviju u Beogradu, a potom i duhovnu akademiju u Kijevu u razdoblju između 1908. i 1910. godine. Supruga mu se relativno rano upokojila. U prvim godinama duhovne službe bio je aktivni parohijalni sveštenik u rodnom kraju. Kao vojni sveštenik učestvovao je u svim oslobodilačkim ratovima vojske naroda Kraljevine Srbije u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu. Poslije stvaranja jugoslavenske zajednice, posvetio se duhovnom prizivu, zamonašit će se i potom relativno brzo napredovati u duhovnoj hijerarhiji, tako da je u međuratnom razdoblju izabran i za mitropolita i eparhiju u Skoplju. Međutim, u aprilu 1941. godine, trupe sila Osovine relativno brzo su okupirali teritoriju Kraljevine Jugoslavije, i to za svega 10 dana. Već na blagovijesti 7. aprila 1941. njemačke trupe ušle su Skoplje. Prema mitropolitu Josifu oni su bili relativno korektni, ali već krajem aprila njemačku vlast će zamijeniti bugarsku okupacijona vlast, koja će od mitropolita Josifa eksplicitno tražiti da se potčini jurisdikciji bugarske crkve i da na službama u hramovima pominje bugarskog cara Borisa. Naravno, to je mitropolit Josif odbio, pa su ga Bugari protjerali iz Skoplja. 4. maja 1941. ukrcani na željeznički vagon u Skopskoj željezničkoj stanici, koji će ga odvesti u okupiranu Srbiju, u Beograd. U to vrijeme mitropolit Josif biva biran za predsjednika Svetog Sinoda Srpske crkve u saglasnost patrijarha Gavrila Dočića, koji se nalazio u internaciji u manastiru Rakovici kod Beograda. Pune 4 naredne godine mitropolit Josif će rukovoditi administrativnim poslovima crkve i tu najtragičnijim periodu za srpski narod u 20. vijeku. Ipak, interesi crkve i srpskog naroda bit ćemo na prvom mjestu. Tako da je imao otklon, što iz mitropolitovih memoara se jasno i može vidjeti, i prema njemačkim okupacionim vlastima, i prema Nedićevoj marionetskoj vladi, i prema Ljotiću, i prema komunistima. Odbijao je da se priključi antikomunističkoj propagandi u službi okupatora i da da bilo koju javnu izjavu protiv komunističkog pokreta, iako je bio uvjereni antikomunista. Dakle, bez obzira na nepomirljive ideološke razlike, on nije želio da se stavi u propagandnu službu okupacionih vlasti. Međutim, čim se rat završio, mitropolit Josif je po prirodi stvari pao u nemilost komunističkih vlasti. Zanimljivo je da će on, a ovaj govor se nalazi i u mitropolitovim memoarima, 10. maja 1945. godine u Beogradu održati u sklopu vaskršnje poruke slobode. Jedan javan govor u kome će srpskom narodu obznaniti snom međunarodnog fašizma i nacizma. Ova vaskršnja poruka slobode, kako je ona bio doslovno glasi: ovim spasonosnim usklikom Hristos vaskrse, pozdravljamo nebo, žive i upokojene, jer je Hristos ne samo simbol vječnog slobodnog života, nego savršeni život u punoj slobodi. Sloboda je ugaoni kamen i temelj svakog napretka i samo ona čini čovjeka pravim čovjekom, ona je vrlo skupa, ali nikada nije preskupa. Zato se pravi čovjek osjeća presrećnim što se najkrvaviji i najstrahovitiji rat svjetske historije, Božijom pomoću i požrtvovanom borbom hrabrih savezničkih armije i naše vojske, nad apokaliptično zvijeri bar u jednom dijelu svijeta svrši. Zločinci, najsuroviji tlačitelji naroda, narodne slobode i kulture već su u prašini. Njihova nadmenost i gordost slomljeni su, sloboda izvojevana i mi je sa srdačnim oduševljenjem pozdravljamo. Pozdravljamo i želimo da nam bude stabilna i trajna, da nam svima donese pouzdanje u cvjetnu, srećniju i mirnu budućnost. Kličem, živjela sloboda! Palo je, braći, svih slobodoljubivih naroda koji iskupiše slobodu najskupljom cijenom svojim životima, neka je vječni pokoj, čast i slava hrabroj savezničkoj našoj vojsci, stoga jednodušnost neka bude neuveli vjenac svima dobronamjernima i slobodarskim narodima. Jugoslavenskoj braće neka podari Gospod Bog nedjeljivu slogu u bratskom zagrljaju. Hristos vaskrse, mitropolit Skopski Josif, 10. maja 1945. Međutim, veoma brzo mitropolit Josif će pasti u nemilost komunista. Naime, u aprilu 1945. godine Sveti Sinod je naimenovao mitropolita Josifa za administratora cetinjske mitropolije, budući da je svešteno mučenik Dionikije Lipovac ispred najezde komunističkih trupa izbjegao iz Crne Gore. U novembru 1944. godine, a već u sredinom juna naredne godine, postradao od njihove ruke. Cetinjska mitropolija je pola godine bila bez svog arhijereja, pa je zato mitropolit Josif imenovan za njenog administratora. Međutim, revolucionarna vlada na Cetinju, sa Blažom Jovanovićem na čelu, tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, pa mu je zabranila dolazak u Crnu Goru i cetinjski manastir, te on nije ni mogao obavljati povjerenu administrativnu službu, već u novembru 1946. godine podnio ostavku na isto osnovanje. U novembru 1946. godine vratio se patrijarh Gavrilo Dvořič iz izgnanstva u zemlju i ponovo sjeo na tron Svetog Save. Mitropolit Josif se povlači u strogo privatan duhovni život u manastiru Svetog Vavedenja na Dedinju, u kome će se 1957. i upokojiti, sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Kao osmo poglavlje mitropolitovih memoara i uspomena, sačuvan je intervju mitropolita Josifa koji on dao predstavnicima strane štampe 6. avgusta 1945. godine u Beogradu, kao predsjednik Svetog Sinoda. Evo šta se u ovom poglavlju kaže. Izjava mitropolita Josifa predstavnicima strane štampe. Na traženje Tanjuga, dakle telegrafske agencije Nove Jugoslavije, mitropolit Josif primio je 14 lica predstavnika strane štampe dana 6. avgusta 1945. godine u 14:30 u dvoru Patrijaršije. Mitropolit se predstavio novinari. Ja sam mitropolit Skopski Josif, po nuždi zamjenik njegove svetosti patrijarha srpskog, gospodina Gavrila, koji je van zemlje. Ja vas pozdravljam i blagodarim što ste se zainteresovali ovom kućom. Nadam se da ćete ovdje dobiti kratke, ali tačne informacije. Znam da je svjetsko novinarstvo najveća sila na svijetu, pa kako ja nisam naučio sa njom razgovarati, to ćete mi izviniti ako tome ne budem vičan. Posle ovoga pozdrava novinarima je pročitana pismena izjava koja u izvodu glasi: Srpska crkva, vjerna svojim tradicijama, u vrijeme potpisa pakta, stala je uz narod i s narodom na stranu živih snaga naroda i cijeloga prosvjetnoga čovječanstva, a suprotstavila se snagama hitlerizma i fašizma. Hitler je zbog toga programski naredio hajku na srpsku crkvu i pravoslavlje. U toj hajci ubijeni su od Hitlerovog sluge Pavelića, mitropolit Sarajevski Petar, Banjalučki Platon, Gornjokarlovački Sava, a premlaćen Zagrebački mitropolit Dositej, koji se od toga upokojio, i Bački Irinej. Episkopa Nikolaja mučiće i vukoće po kazamatima pune 4 godine. Na tom trnovitom budu stradanja dospješe i do zloglasnog logora smrti i nečuvenih patnji Dahavu. Stotine srpskih sveštenika završilo je groznom smrću u zatvorima Gestapova, Pavelićim logorima i mađarskim tamnicama. Srpske bogomolje i manastire porušili su prah i pepel, imovinu crkve razgrabiše i opustošiše. Patrijaršijski dvor zagradiše, kapelu u njoj oskrnaviše. Hitler je pokušao da slomi uspravan stav srpske crkve, znajući kolika je povezanost i ljubav srpskog naroda i njegove crkve. Ali u tome nije uspio. Mi ovdje, koji smo ostali sa narodom, izdržali smo nečuveni pritisak. Bog nam je dao snage da ne pokleknemo, čime sačuvasmo ogroman moralni prestiž crkve, obraz srpski i pravoslavni, i dočekali smo slobodu vedra čela. Srpska crkva danas očekuje novi Vaskrs, procvat i vedru budućnost za sav srpski narod, sve jugoslovenske narode i svo slobodoljubivo čovječanstvo. S ovom moram izreći našu najdublju zahvalnost velikim saveznicima koji pomogoše našoj vojsci da nas oslobodi od mračnih sila svijeta. Nažalost, i pored sveg ispravnog držanja srpske crkve, ona do sada nije naišla na predusretljivost mjerodavnih faktora koji očekivali i zaslužili. Vjerska nastava, oduzimanje crkvene imovine, negiranje svih zakonskih obaveza države prema crkvi, pripremanje zakonskih projekata koji zadiru u najelementarnija prava crkve, a bez ikakvog prethodnog konsultovanja sa crkvenim predstavnicima, sve su to problemi koji nas u dovoljnoj mjeri zabrinjuju. Srpska crkva se danonoćno moli za mir svima ljudima, za bratstvo svih naroda jugoslavenskih, za pobjedu Hrista nad Satanom, i nada se da će odnos crkvi i države biti pravilno riješen i narod zadovoljan. Poslije pročitane izjave, kanadski novinar pita gospodina mitropolita: kakav je odnos srpske crkve prema ruskoj crkvi? Bratski. A prema rimskom papi? Negativan. Zbog pomaganja osnivanja pravoslavne crkve u Hrvatskoj na čelu sa Rusom Germohenom i zbog rušenja pravoslavnih bogomolja. Kada su rušene pravoslavne crkve? Za vrijeme ili prije ratnih operacija? Za vrijeme ratnih operacija i prije toga pobija su hrvatskih ustaša. Imate li dokaza da je to bilo uz potporu Vatikana? Da, biskupska konferencija u Zagrebu riješila je da se prevede pravoslavni u rimokatolicizam. Koje su konkretne posljedice te konferencije i kada je ona bila? Mislim da je bila 1942. godine. Mi smo udarili u protest, pisali memorandume i slali ih ilegalno u Europu i cijeli svijet, gdje su Njemci bili primorani da obustave dalji progon Srba. Jedan hrvatski ministar na zborovima je govorio: trećinu Srba treba pobiti, trećinu protjerati, trećinu pokatoličiti. I sam papa je ovo pomagao i davo instrukciju o prevođenju Srba u rimokatolicizam. Postoji li razlika između crkve i vlade? Da, razlika postoji. Recimo, u pogledu braka. Po crkvenom i narodnom shvatanju, brak je sveta tajna, po shvatanju vlade, brak je običan ugovor između muža i žene. Da li vi želite samo crkvenu formu braka? Mi želimo da to bude fakultativno, da narod bira kakvu će formu braka. Pisano je u štampi da se poslije građanskog braka može sklopiti crkveni. Postoje li zakon koji brani sklapanje crkvenog braka? Ne, ali u projektu zakonski predlog kojim se uvodi obavezno građanski brak. Postoji li zabrana pohađanja crkvi? To se ne brani, ali se dešava da se za vrijeme službe Božije pred crkvom održava građanski zbor. Predavanje vjeronauke u školi nailazi na mnoge smetnje Iako se 90% učeničkih roditelja izjasnilo da želi da im se djeci predaje nauka o vjeri. Ima mjesta gdje se vjeroučiteljima zabranjuje odlazak u školu, na Umci. Tu gospodin mitropolit prekide novinarima. Čekajte, sada malo ja vas pitam, recite mi gdje se nalazi srpski patrijarh? Na tomu Kanađanin odgovori, to bi mi željeli od vas da čujemo. Onda im gospodin mitropolit iznosi verzije koje su se u posljednje vrijeme čule u patrijarhu. Ruski novinar pita, mi smo vidjeli sveštenike na kongresu Jugoslovenskog narodno-slobodilačkog fronta. Je li to sa vašom dozvolom? Niko im ne brani, ali samo treba da vode računa šta i kako treba da rade, da ne zaborave da su sveštenici. Za koga se moli srpska crkva, za kralj ili za vladu? Mi imamo pravo i obavezu da se molimo za kralja, ali nam Narodno-slobodilački odbor to zabranjuje. Mi sada molimo se za narod i za našu zemlju. Po odlukama Krimske konferencije kod nas je obrazovano namjesništvo. Namjesnici su položili zakletvu na vjernost kralju i narodu. To nas obavezuje da se molimo za kralja, a u tome se postupa različito. Je li crkvena imovina konfiskovana? Zakonski ne, ali faktički da, jer su vojska i mjesne vlasti u većini slučajeva to uradili. Da li se srpska crkva izjasnila protiv Draže Mihajlovića? Mi se u politiku ne miješamo. Vi ste se izrazili protiv Njemaca, a da li ste protiv kolaboracionista? Da. Ali kako jedan dio našeg naroda bio uz Dražu, a drugi uz maršala Tita, to se crkva nije htjela miješati. Jeste li vidjeli slike zločina počinjenih od ljudi Draže Mihajlovića? Nisam vidio. Da li vi osuđujete te zločine? Crkva osuđuje svaki zločin, masa koje strane dolazio, ali za to su sudovi, a ne mi. Da li je srpska crkva uz narod koji osudio Dražu Mihajlovića? Srpska crkva je uz narod i gdje bude narod, bit će crkva, jer je narod crkva i crkva je narod. Možemo li objasniti da je crkva protiv odvajanja u državi? Mi odvajanje ne želimo u ovom času. Crkva je mnogo propatila u toku rata, pa smo zato da odvajanje bude postepeno dok se crkva oporavi i osposobi za svoje funkcije. Kanađanin zahvaljuje mitropolitu Josifu na ljubaznosti i novinari odlazi iz Patrijaršijskog dvora u 15:30. Naš kratak komentar. Evidentno je da je mitropolit Josif u kratkim, ali vrlo preciznim, nedvosmislenim, iskrenim, jasnim odgovorima prikazao težak položaj srpske crkve u kome se ona u prvim mjesecima poslije rata i dolaska komunista na vlast nalazila. Posebno je međutim inspirativna mitropolitova misao. Srpska crkva je uz narod i gdje bude narod bit će i crkva, jer je narod crkva i crkva je narod. Evidentna je činjenica da je dobar dio pravoslavnih vjernika okrenuo leđa svojoj crkvi, ali crkva nikada nije okrenula leđa svome narodu. To su ipak činjenice. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josipa Cijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime doslušanje.
Kroz stare spise.